Nyt olemme Vuokatin kirkossa. Ulkona aurinko paistaa mahdottoman kauniisti. Ja tämä kevään ja kesän ihme, tämä vehreys, joka nousee, ja valtava kasvuvoima ja pesivät linnut ja koko elämä ympärillä. Että nyt saadaan elää juuri sitä aikaa, mikä varmaan täällä Pohjolassa on se väkevä virta. Jumala on meidät ihanaan maahan asettanut asumaan. Meillä on auki ilmestyskirjan 8. luku. Ja olemme antaneet otsikoksi tälle kerralle 4 pasuuna. Ilmestyskirja 8 ensimmäistä 6. Eli tässä ilmestyskirjan tutkimisessa olemme siis päässeet 7. sinetin avaamiseen. Jumalan edessä seisoi 7 enkeliä, jolle annettiin pasuunat. Enkelit olivat valmiina puhaltamaan pasuunoihin, kun niiden aika tulisi. Ja kun karitsa avasi 7. sinetin, tuli taivaassa äänettömyys, joka kesti noin puoli hetkeä. Ja minä näin ne 7 enkeliä, jotka seisoivat Jumalan edessä, ja heille annettiin 7 pasuunaa. Ja tuli eräs muu enkeli ja asettui alttarin ääreen, pitäen kultaista suitsutusastiaa. Ja hänelle annettiin paljon suitsukkeita, pantavaksi kaikkien pyhien rukouksiin kultaiselle alttarille, joka oli valtaistumen edessä. Ja suitsukkeiden savu nousi pyhien rukousten kanssa enkelin kädestä Jumalan eteen. Ja enkeli otti suitsutusastian ja täytti sen alttarin tulella ja heitti maan päälle. Silloin syntyi ukkosen jylinää ja ääniä ja salamoita ja maanjäristystä. Ja ne 7 enkeliä, joilla oli ne 7 pasuunaa, hankkiutuivat puhaltamaan pasuunoihin. Ilmestyskirja 8, ensimmäistä 6. Ja aivan loppu Bibliassa, ja ne 7 enkeliä 7 basunalla hankitsivat basunilla soittamaan. Enkelit siis lähetettiin valmiusasemiin puhaltamaan pasuunoihin. Me olemme tehneet ilmestyskirjan profetioista sen tulkinnan aiemmin, että tässä vaiheessa on uskovan seurakunnan ylösotto jo tapahtunut. Ja onkin mielenkiintoista, että 7. sinetin merkki äänet puhalletaan pasuunoilla, jotka ovat juutalaiselle kansalle sen historiasta hyvin tuttuja. Suurena sovituspäivänä riemuvuoden alkaessa pasuuna soi. Kun Jerikoa lähdettiin valloittamaan, 7 pappia kantoi 7 oinaansarvista pasuunaa. He kulkivat kaupungin ympäri 7 päivänä ja 7. päivänä 7 kertaa, ja papit puhalsivat pasuunoihinsa. Ja kun pitkä oinaansarven puhallus kuului, väki nostatti sotahuudon ja Jerikon muurit hajosivat tomuksi ja hiekaksi. Sitten mä ilmaista alkukielessä, niin menivät tomuksi niin kuin hissi alas, eivät sortuneet raunioiksi. Valloitussaattojen järjestys oli mielenkiintoinen. Aseväki kulki edellä, sitten 7 pappia pasuunoiden kanssa, sitten liiton arkki, eli Herra itse, sitten muu kansa. Ensin toimivan joukon on asetuttava asemiinsa ja puettava taisteluvarustus yllensä. Tämä sama koskee tavallaan kaikkia voimia. Sitten puhalletaan pasuunoihin Jumalan käskyn ja aikataulun mukaisesti. Jerikossa tämä päättyi kaupungin valloitukseen, kun muurit sortuivat. Sotajoukon ja pappien takana kulki Herra. Mullistavien tapahtumien takana kulki Herra. Nyt on tärkeää, mihin me katsomme ja mihin me kiinnitämme huomiomme. Katsommeko esimerkiksi tätä Jerikon tapahtumaa muurien sisäpuolelta vai ulkopuolelta käsin? Jos katsomme sisäpuolelta käsin, olemme silloin tavallaan jerikolaisten kanssa. Mikä on tuo outo ja pelottava pasuunoiden ääni oudosta kulkuesta, joka kiertää kaupunkia ja sen muureja? Olemmeko hädissämme muurien murtuessa ympärillämme ja onnettomuuden vyöryessä päällemme? Vai olemmeko niin sanassa kiinni, että näemme tämän kaiken takana kulkee Herra? Herra toteuttaa tahtonsa. Vaikka vanhurskas tuomio vyöryy kaupungin yli, sitä odottaa uusi tulevaisuus. Herran takana kulkee kansa. Tulee mieleen vertauskuva. Näissäkin tapahtumissa, jota ilmestyskirjasta luemme, niiden tavallaan perässä kulkee Herran kansa, joka saa kulkea siis hänen jäljessään kaupunkiin. Onko se heimojen kokoamista? Kenties. Näihin asioihin liittyy psalmi 47, joka on otsikoitu Herra on kansojen kuningas. Paukuttakaa käsiänne kaikki kansat. Kohottakaa Jumalalle riemuhuuto. Sillä Herra on korkein, peljättävä, kaiken maan suuri kuningas. Hän kukistaa kansat meidän allemme ja kansakunnat jalkaamme alle. Hän on valinnut meille perintömaamme, joka on Jaakobin hänen rakkaansa kunnia. Sela. Jumala astuu ylös riemun raikuessa, Herra pasuu näin pauhatessa. Veisatkaa Jumalalle, veisatkaa, veisatkaa meidän kuninkaallemme, veisatkaa. Sillä Jumala on kaiken maan kuningas. Veisatkaa hänelle virsi. Jumala on kansojen kuningas. Jumala istuu pyhällä istuimellansa. Kansojen päämiehet kokoontuvat Abrahamin Jumalan kansaksi, sillä maan kilvet ovat Jumalan, hän on ylenkorkea. Lue uudestaan tämän jakeen alun. Kansojen päämiehet kokoontuvat Abrahamin Jumalan kansaksi. Siis mehän toteutamme sitä Raamatun lukutapaa, jossa yritämme lukea sitä niin kuin se on kirjoitettu. Ja tässä on kirjoitettu, että kerran kansojen päämiehet kokoontuvat Abrahamin Jumalan kansaksi. Eikö ole mielenkiintoista? Vanha Biblia sanoo sen näin. Kansain päämiehet ovat kokoontuneet Abrahamin Jumalan kansan tykö. Sillä maan edesvastaajat ovat Jumala. Hän on sangen suuresti ylennetty. Nämäkin liittyvät ilmestyskirjan tapahtumiin. Meitä odottavat mielenkiintoiset ajat. Katselemmeko näitä tapahtumia ylhäältä Jeesuksen kanssa vai alhaalta maan päältä, se jää nähtäväksi. Tärkeintä on, että olemme Jumalan suunnitelmassa ja hänen kansansa jäsenyydessä. Siinä, joka ilmestyskirjan 7. luvun ylösoton jälkeen veisaa kunniaa ja kiitosta Jumalalle ja Karitsalle. Sillä se on pelastettuja joukko. Ja siihen Jumala haluaa meidät nyt liittää ja sydämemme siihen kiinnittää. Silloin olemme siinä joukossa, joka kiittää Herraa ihan kaikkisesti. Sakarian kirjan 9. luku on otsikoitu kirkkoraamatussamme sen vuoden 1933 käännöksessä. Pakanavaltojen sortuminen, rauhan kuningas Sionissa, hänen hallituksensa ihanuus. Luemme siitä otteita. Ennustus Herran sana Hadrakin maata vastaan, ja Damaskoon se laskeutuu. Sillä Herran silmä katsoo ihmisiä, kaikkia Israelin sukukuntia. Ja myös Hamatia, joka on sen kanssa rajatusten, sekä Tyyroa ja Siidonia, sillä ne ovat sangen viisaat. Tyyro on rakentanut itsellensä linnoituksia ja kasannut kokoon hopeata kuin tomua, kultaa kuin katujen lokaa. Katso, Herra köyhdyttää sen. Ja syöksee mereen sen voiman. Ja se itse poltetaan tulella. Sen näkee Askelon ja pelästyy, ja Gaasa ja vapisee kovin, ja Ekron, sillä sen toivo, joutuu häpeään. Ja Gassasta hukkuu kuningas, eikä Askelonissa enää asuta. Jatkamme profetiaa jakeesta 9. Iloitse suuresti, tytär Sion. Riemuitse, tytär Jerusalem, sillä sinun kuninkaasi tulee sinulle. Vanhurskasi auttaja hän on nöyrä ja ratsastaa aasilla, aasintamman varsalla. Ja minä hävitän vaunut Efraimista ja hevoset Jerusalemista. Sodan jousi hävitetään ja hän julistaa rauhan kansoille. Ja hänen hallituksensa ulottuu merestä mereen Eufrat-virrasta Hamaan maan ääriin. Sakaria 9. luvusta jakeet 1-5 ja 9-10. Tulkaa takaisin varustukseen te vangit, joilla on toivo. Profetia julistaa saman luvun 12. jakeessa. Tulkaa takaisin varustukseen, te vangit, joilla on toivo. Missä on toivo? Se ei ole maailmassa, sen murjan sisäpuolella. Maailma joutuu pelkäämään. Profeetta Joelin sanoin, puhaltakaa pasunaan Sionissa, toitottakaa torvea minun pyhällä vuorellani. Jokainen maan asukas on vapiseva, sillä Herran päivä tulee. Niin, se on lähellä. Pimeyden ja synkeyden päivä. Pilvien ja pilkko pimeän päivä. Joel 2, 1 ja 2. Kun Jumalan valtakunta tulee ensin meidän luoksemme ja sisäisesti meihin, ja meidät liitetään sen kansalaisuuteen veisaamaan nyt jo kiitosta Karitsalle, joka ilmestyskirjan sanoin, joka heitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä. 1. luvun 5. jae. On meidät liitetty siihen varustukseen, joka kestää. Ja meillä on toivo. Kuoleman vanki on saanut vapautuksen. Eikä toivomme sorru enää ajalliseen hätään ja kuolemaan. Ilmestyskirjan viimeisestä 7. pasunasta sanotaan, niinä päivinä, jolloin 7. enkelin ääni kuuluu hänen puhaltaessaan pasunaan, Jumalan salaisuus käy täytäntöön. Sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijoillensa profeetoille. Ilmestyskirja 10.7. Mikä on tämä salaisuus, joka täyttyy, tapahtuu, toteutuu tai pitää täytettämän? No ensiksi se tapahtuu hyvän sanoman mukaan. Sen sisältö kuuluu siis hyvään sanomaan. Vaikka sen edellä on käynyt melkoinen yö. Toiseksi se on ilmoitettu Herran palvelijalle profeetoille. Apostolit puhuvat tästä salaisuudesta. Se toteutuu jo nyt, mutta se saa täyttymyksen vasta Messian ajassa. Evankeliumi, hyvä sanoma, joka on sanoma Kristuksesta, sanan saarna, on nyt ilmoitettu. Ja tässä saarnassa on, ja sen sanomassa on salaisuus. Luemme Raamatusta. Sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille, siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Tätä armoa hän on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi. Tehdä meille tiettäväksi sen tahtonsa salaisuuden, että hän on päätöksensä mukaan, jonka hän oli nähnyt hyväksi itsessään tehdä. Siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa. On yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivassa ja mitä on maan päällä. Hänessä me myös olemme saaneet perintöosan. Efesolaiskirjan ensimmäisestä luvusta jakeet 6-10. Nyt tiedämme tästä salaisuudesta jo enemmän. Se on ensiksikin Jumalan tahto, jonka hän on päätöksensä mukaan nähnyt hyväksi itsessään tehdä. Tietenkin pyhässä kolmiyhteydessä voimme tähän lisätä. Ja toiseksi hän toteuttaa sen, tai pikemminkin täyttää sen, ja saa sen valmiiksi aikojen täyttyessä. Ja se on, hän on Kristuksessa yhdistävä yhdeksi kaikki, mitä on taivassa ja mitä on maan päällä. Mitä tämä tarkoittaa? Nyt on hyvä katsoa eri käännöksiä. Bibliasta. Kun aika täytetty oli, että hän kaikki kappaleet päältä iskein Kristuksessa yhdistäisi. Aramean kieli kenties avaa kohdan. Jumalan suuri suunnitelma on, että Messiaan kautta uudistettaisiin ylhäältä kaikki, mitä on taivaissa ja maassa. Siis se oli arameasta suomeen. On kysymys uudistamisesta tai ennalleen saattamisesta tilaan, jossa ei ole kuolemaa, ei itkua, ei kyyneleitä, ja jossa elämän puusta sen hedelmää Jumalan armosta syömällä saadaan paitsi ikuinen elämä, niin myös suuret Jumalan siunaukset, että emme osaa niitä kuvitellakaan, missä Herra itse täyttää kaiken ja saamme olla hänessä. Ja tässä tullaan tämän salaisuuden ytimeen, joka englanninkielisessä Raamatun käännöksessä ilmaistaan sanoen, when the time fully comes to bring everything together in Christ, things in heaven and things on earth. Tämä lukee toisen kerran. When the time fully comes to bring everything together in Christ, things in heaven and things on earth. Jos elämme Kristuksessa, jos elämämme on uskon kautta kätketty häneen ja syntimme upotettu armon meren syvyyteen, me olemme mukana tässä Jumalan pläänissä. Jääkö se vaikka tästä kerrasta mieleen? Salaisuus aukeaa lisää Efesolaiskirjan 3. luvussa. Ehkä otamme siinäkin vähän aramean avuksi, mutta katsotaan ensin suomalaisista Raamatun käännöksistä. Apostoli Paavali kirjoittaa. Tämä salaisuus on ilmestyksen kautta tehty minulle tiettäväksi, josta te sitä lukiessanne voitte huomata, kuinka perehtynyt minä olen Kristuksen salaisuuteen, jota menneiden sukupolvien aikana ei ole ihmisten lapsille tiettäväksi tehty, niin kuin se nyt hengessä on ilmoitettu hänen pyhille apostoleilleen ja profeetoille. Että näet pakanatkin ovat kanssa perillisiä ja yhtä ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa, evankeliumin kautta. Minulle kaikista pyhistä halvimmalle on annettu tämä armo. Saattaa kaikille ilmeiseksi, mitä on sen salaisuuden talouden hoito, joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa kaiken luojassa. Että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta, siis missä tämä jo nyt tapahtuu, seurakunnan kautta tulisi nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tieto, sen iankaikkisen aivoituksen mukaisesti, jonka hän oli säätänyt Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme, jossa meillä uskon kautta häneen on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö. Sen tähden minä notkistan polveni isän edessä, että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän sisällisen ihmisenne puolesta voimassa vahvistua hänen henkensä kautta ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne. Ja nyt melkein anteeksi pyydellen pitää sanoa, että Minä olin tätä vähän lyhentänyt Efesolaiskirjan 3. luvusta ja 3:6, 8:12 ja sitten 14-17. Että minä luen nyt koko tämän pätkän vanhasta Bibliasta. Siis Efesolaiskirjan 3. luvun. Kuulkaa. Sen tähden minä Paavali, Jeesuksen Kristuksen vanki, teidän pakanain tähden. Jos te muutoin kuulet, olette Jumalan armon huoneen hallituksesta, joka minulle teidän puoleenne annettu on, että minulle on tämä salaus ilmoituksen kautta tiettäväksi tehty, niin kuin minä jo ennen lyhykäisesti kirjoitin. Jos te lukein taidatte minun ymmärrykseni Kristuksen salaisuudesta tuta, joka ei ole entisiin aikoihin niin ihmisten lapsille tiettäväksi tehty, kuin se nyt hänen pyhille apostoleillensa ja propheitaillensa hengen kautta ilmoitettu on. Nimittäin, että pakanat pitää kanssa perilliset ja yksi ruumis oleman ja osalliset hänen lupauksestansa Kristuksessa evankeliumin kautta, jonka palvelijaksi minä tullut olen Jumalan armon lahjan kautta, joka hänen voimansa vaikutuksesta minulle annettu on. Minulle, joka kaikkein vähin pyhäin seassa olen, on tämä armo annettu, että minä pakanain seassa tutkimattoman Kristuksen rikkauden julistaisin. Ja jokaiselle valkeuteen saattaisi, mikä osallisuus siinä salaisuudessa on, joka iankaikkisesti on salattu ollut Jumalassa, joka kaikki Jeesuksen Kristuksen kautta luonut on, että nyt haltioille ja esivalloille taivaallisissa Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta tiettäväksi tulisi. Sen iankaikkisen aivoituksen jälkeen, jonka hän Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme osoittanut on, jonka kautta meillä on uskallus ja tykökäymys kaikella rohkeudella uskon kautta hänen päällensä. Ihana sana, tykökäymys. Sen tähden minä rukoilen, että minun vaivaani tähden väsyisi, jota minä teidän edestänne kärsin, joka teidän kunnianne on. Sen tähden kumaran minä polveni meidän Herran Jeesuksen Kristuksen isän puoleen, joka kaikkien oikea isä on, jotka taivaassa ja maassa lapsiksi kutsutaan. Että hän antaisi teille voimaa kunniansa rikkauden jälkeen, että te hänen henkensä kautta väkeväksi tulisitte sisällisessä ihmisessä. Ja että Kristus asuisi uskon kautta teidän sydämissänne. Että te olisitte rakkauden kautta juurtuneet ja perustetut, että te selkeästi käsittäisitte kaikkien pyhän kanssa, mikä leveys ja pituus ja syvyys ja korkeus olisi. Ja Kristuksen rakkauden tuntisitte, joka kaiken tuntemisen ylitse käy, että te olisitte kaikella Jumalan täydellisyydellä täytetyt. Mutta hänelle, joka kaikki ylönpalttisesti voi tehdä, kaiken senkin ylitse, kuin me rukoilemme taikka ymmärrämme, sen voiman jälkeen, joka meissä vaikuttaa. Hänelle olkoon kunnia seurakunnassa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, kaikkiin aikoihin iankaikkisesta, niin iankaikkiseen. Aamen. Lupasin ottaa muutaman kohdan myös arameasta suomeen tehdystä Raamatun käännöksestä. Kirkkoraamatustahan luimme, että näet pakanatkin ovat kanssa perillisiä yhtä ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa, Jeesuksessa, evankeliumin kautta. Arameasta suomeen kohta kuuluu, että kansakunnat olisivat hänen perintöosansa lapsia ja osalliset hänen ruumiiseensa ja siihen lupaukseen, joka on annettu hänessä. Siis kreikan kielen alkutekstissä on joko sana Jeesuksessa tai Kristuksessa Jeesuksessa. Arameassa, joka on annettu hänessä, se häntä tietenkin tarkoittaa evankeliumin kautta. On peräti puhutteleva ajatus, että olemme osa Jumalan perintöä, perintöosaa. Siis että kansakunnat olisivat hänen perintöosansa lapsia. Se kirkastaa salaisuutta. Tähän perintöön on Jumala meidät kutsunut, ja tässä hän tahtoo vahvistaa lapsia. Suomalaisessa Raamatussahan sanottiin ihanasti, että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän sisällisen ihmisenne puolesta voimassa vahvistua hänen henkensä kautta ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne. Arameasta käännettynä, että hän antaisi teille hänen kirkkautensa runsauden mukaan, että te voimassa vahvistuisitte hänen henkensä kautta, joka on teidän sisäisessä ihmisessänne. Asukoon Messias uskollisuudessa ja rakkaudessa teidän sydämissänne, kun teidän juurenne ja perustuksenne vahvistuvat, tietenkin Kristuksen. Ja meille tutumpi teksti jatkui niin, että te rakkauteen juurtuneena ja perustuneena voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden. Nämä kuvat on hyvin samanlaisia, mutta jos ajattelemme perintöä, että meille on luvattu perintö, niin kuin meidän perintömme on se. Jumalan lapsen perintö on ikuinen elämä, sehän pitää paikkansa. Mutta Raamatussa sanotaan myös toisinpäin. Me olemme Jumalan perintö, Jumalan työn perintö, hänen perintöosansa, hänen kirkkautensa kunniaksi. Hänen asumuksensa, jota hän nyt jo rakentaa, mutta kerran täydellisyydessä. Me saamme olla se Jumalan maja, jonka keskellä on Herra. Niin tämä saa syvyyttä. Tämä on tuo tuttu kohta, missä meitä oikein kehotetaan juurtumaan rakkauteen. Ja perustumaan Kristukseen. Mutta tuo ajatus meidän juuristamme ja perustuksista jotenkin ruokkii, että siinä maaperässä niin me saamme vain juurtua häneen, kasvattaa sanan kautta juuriamme syvälle häneen. Ja on monesti sanottu, että kun puhutaan ilmestyskirjan ajasta, niin kun käydään milloin käydään kohti niitä aikoja, niin se minään maailmankauden aikana se ei ole ollut niin tärkeää kuin sinä aikana, että Kristus saa vahvistaa lapsia. Nyt on aika työntää juuret syvälle Kristuksen salaisuuteen, eli hänen itsensä, joka on hänen ruumiinsa täällä. Myös hänen ruumiinsa olemme me, Jumalan herättämät ja hänen kiinnitetyt kristityt. Jumala kutsuu luokseen jokaisen, joka hänen armoa ja rakkauttaan tarvitsee. Ja silloin ihminen löytää suojan, jossa on ilo, uskallanko sanoa, vaikka maailma kaatuisi ympäriltä. Nyt tämä salaisuus on ilmoitettu seurakunnassa Paavalin sanojen mukaan. Siis se on ilmoitettu hänen pyhillensä, jolla Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus Kristus teissä, kirkkauden toivo. Siis se on Kolossalaiskirja 1. luvusta, jakeet 26-27. Salaisuuden kirkkaus Kristus teissä, kirkkauden toivo. Ilmestyskirjan 7. sineetin pasunat avaavat maailmalle vaikean ajan. Hyvin vaikean, emmekä mene nyt niihin vielä. Siis uusi syntyy todella synnytystuskien kautta. Meidän on äärimmäisen tärkeää pitää päämäärä mielessämme. Kristus teissä, kirkkauden toivo. Se on oleva kerran täydellisyydessä ja kauneudessa. Kun päämäärä on mielessä, kuolema on vain askel ylösnousemukseen. kuten hebrealaiskirjassa sanotaan, uskomme alkeasta ja täyttäjästä ja Jumalan työstä. Siteeraus. Sillä hänen, jonka tähden kaikki on ja jonka kautta kaikki on, sopii saattaessaan paljon lapsia kirkkauteen, kärsimysten kautta tehdä heidän pelastuksensa päämies täydelliseksi. Sillä sekä hän, joka pyhittää, että ne, jotka pyhitetään, ovat kaikki alkuisin yhdestä. Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtälaisella tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on perkele. Ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia. Hebrealaiskirje 2. luvusta 10, 11, 14 ja 15. Siis nyt uskovalle seurakunnalle sanotaan, joka on kätketty Kristukseen, jolla on lahjoitettu se usko, että sieltä se elämän turva ja elämä haetaan. Sen puoleen huotaan. Siinä halutaan kasvaa. Huomaa aikamuodot. Sillä, siis perkeleellä, oli kuolema vallassa. Ei ole enää. Entäs ne, jotka vapautetaan orjuudesta, siis he ovat niitä, jotka kuoleman pelosta olivat olleet orjuuden alaisia. Mutta eivät ole enää. Niinpä kristitty Kristuksessa saa katsoa varsin rohkeen mielin myös vaikeita tapahtumia, joissa on elämää ja kuolemaa. Profeetta Habakukin kirjassa kuvataan näitä vaikeita aikoja. Minä kuulin tämän ja minun ruumiini vapisee. Minä seison paikallani ja tutisen, kun minun täytyy hiljaa odottaa. Ahdistuksen päivää, jolloin kansan kimppuun käy hyökkääjä. Sillä ei viikunapuu kukoista eikä viiniköynnöksessä ole rypäleitä. Öljypuun sato pettää, eivätkä pellot tuota syötävää. Lampaat ovat kadonneet tarhasta, eikä ole karjaa vajoissa. Aika kurja tilanne, mitä Habakuk hengessä katselee. Habakuk 3, 16 ja 17. Elämän evät ovat käyneet vähin. Mutta muistattehan, että Habakuk oli mies, jolla oli näytetty tuleva. Ja hän tiesi, mitä kohti Jumala oli tätä maailmaa kuljettamassa. Hän oli kysynyt sitä Jumalalta ja saanut vastauksen. Kirjoitan näky, niin että se voi juostessa lukea. Se ei myöhästy. Kerran vanhurskas on elävä uskostansa. Kun Habakuk katseli edessä olevia vaikeuksia, joita siis hänelle hengessä näytettiin, jotka tavallaan useamman kerran ovat toteutuneet historiassa, ensin Juudan tai Israelin kansan kohdalla ja monesti sen historiassa, mutta kerran myös maailman kohdalla. Hän tutisi. Silloin vielä semmoinen tunne, että menee niin kuin mätäluihin. Koko ruumis on silloin kipeä. Mutta näin oletan, kun hän nosti katsensa näkyyn, tapahtui ihme. Tutina, aloillaan olo ja pelko vaihtui riemuun. Mutta minä riemuitsen Herrassa, iloitsen autuuteni Jumalassa. Herra, Herra on minun voimani, hän tekee minun jalkani nopsiksi niin kuin peurat ja antaa minun käydä kukkuloillani. Samasta Habakukin 3. luvusta, jakeet 18 ja 19. Ehkä vertauskuvallisesti voimme päättää tämän jakson erään miehen ja Paavalin kohtaamiseen. Se tapahtui Lystrassa. Siis siellä oli mies, Raamatusta luemme, joka istui siellä hervoton jaloista ja rampa äitinsä kohdusta saakka. Eikä ollut koskaan kävellyt. Hän kuunteli Paavalin puhetta ja kun Paavali loi katsensa häneen ja näki hänellä olevan uskon, että hän voi tulla terveeksi, niin hän sanoi suurella äänellä, nouse pystyyn jaloillesi. Ja hän kavahti ylös ja käveli. Apostolien Tekojen 14. luvusta, 8.10. Kesä on tullut ja emme tiedä, millainen syksy on tulossa. Ihmisillä on monenlaisia huolia meilläkin. Vain yksi on varmaa. Jumalan armo ei muutu. Päätettäköön tämä kevätkausi ilmestyskirjan sanojen äärellä aramean kielestä suomen kieleen käännetyn kehotuksen ajatukseen. Asukoon Messias uskollisuudessa ja rakkaudessa teidän sydämissänne, kun teidän juurenne ja perustuksenne vahvistuvat, ja nyt jatkan omin sanoin, sillä tiellä, jossa Kristus maaperässä, sen pelastuskallion päällä, sanan kautta hän saa juuriamme kasvattaa ja työntää syvemmälle Messiaan salaisuuteen. Ja ehkä luemme kirkkoraamatusta jatkosanat. Niin, että te rakkauteen juurtuneena ja perustuneena voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden. Sekin on oppimisen tie. Jos nyt aivan yksinkertaisesti ja lyhyesti käymme rukoukseen. Herra, me kiitämme sinua sanastasi ja siitä matkasta, jota olemme saaneet ilmestyskirjan äärellä tänä keväänä kulkea. Sitä, että näiden näkyjen äärellä olet avannut armon evankeliumin, sovituksen syvyyden, veren voiman, näyn kirkkauden, toivon ja tulevaisuuden. Salli meille se usko tämän lähetyksen kuulijalle, hänen perhekunnilleen ja meillekin, jotka tätä olemme tekemässä. Se usko ja luottamus tahtoa jättää elämämme täydellisesti sinun käsisi. Ja vielä rukoilemme, että niitä vääriä kahleita, mitä meillä on, katkot maailmaan ja vahvistat kaikkia niitä siteitä, joilla elämämme on sinussa ja ne elämän nesteet virtaavat viinipuun rungosta oksa. Se on myös oksan versoa ja tuottaa sitä hedelmää, jota sinä tahdot siinä kasvattaa. Kiitos, että saamme jättää näin elämämme, suunnitelmamme, ajatuksemme, myös läheisemme, sinun haltuusi pyytään, että kuljet meidän kanssamme tulevan kesän aikana, seurakunnissamme, elämässämme, perheessämme, maailman perheessä, tässä ajassa. Amen.